วลาที่เราจะทำคลิปวิดีโอสักเรื่องนึงนะในการที่จะโปรโมทแบรนด์น้องควรจะคิดอะไรบ้างไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรก็คือทำไปแล้วไม่ได้ผลนะจ๊ะพี่เคยบอกมาในหลายๆครั้งนะจ๊ะในเพจของพี่ก็คือว่าภายในปี2020คราวนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ปี2018ดังนั้นอีกไม่เกิน2ปีนะคะ 85% ของคอนเทนต์บนโลกออนไลน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Facebook จะเป็นวิดีโอคอนเทนต์นะจ๊ะซึ่งณตอนนี้เนี่ยพี่เชื่อว่าน้องๆก็คงจะได้ฟีลลิ่งแล้วก็เชื่อว่ามันจะเป็นไปในทิศทางแบบนั้นแต่พี่กำลังจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าในข่าวดีมันก็มีข่าวร้ายแฝงอยู่นะคะเพราะว่าการที่วิดีโอคอนเทนต์จะถูกดูเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะดูอะไรก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวนิดนึงนะคะว่าวิดีโอคอนเทนต์ที่เราจะทำเพื่อที่จะสามารถโปรโมทแบรนด์เราได้เนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องมีลักษณะแบบไหนซึ่งนี่ก็คือเป็นที่มาของตัวไลฟ์ในวันนี้นะจ๊ะน้องหลายคนอาจจะเฮ้ยแล้วถ้าหนูไม่ได้ทำวิดีโอคอนเทนต์ล่ะถ้าหนูทำเป็นลักษณะของโพสต์รูปภาพหรือข้อความอะไรอย่างเงี้ยเท่ากับใช้ไม่ได้งั้นเหรอคือมันก็พอใช้ได้นะคะแต่เรื่องของเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเราใช้เพจในการที่จะโปรโมทแบรนด์ของเราเองซึ่งแน่นอนอยู่แล้วน้องๆก็คือจะเป็นในทิศทางแบบนั้นใช่ไหมคะลักษณะของแคมเปญนะคะแคมเปญโฆษณาต่างๆที่เราจะเรียกว่าใช้เพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจของเราเนี่ยนะคะถ้าเป็นแคมเปญที่โปรโมทวิดีโอคอนเทนต์มันจะมีโอกาสได้เปรียบในการที่จะเข้าคิวไงเข้าคิวก่อนคนอื่นเขานะคะเหมือนนักเรียนดีก็ได้อยู่แถวหน้าคราวนี้ถ้าเราเรียงไม่ทำวิดีโอคอนเทนต์ปั๊บเนี่ยนะคะเราใช้เป็นประเภทอื่นถามว่าคอนเทนต์นั้นดีโอเคแต่นั่นหมายความว่าน้องจะไม่ถูกเรียงอันดับก่อนนะคะนั่นก็คือเป็นสิ่งนึงที่เท่ากับว่าเราเรียกว่าเราไม่เข้าใจกติกาของทาง Facebook นะคะพี่อาจจะพูดจารุนแรงไปนะคะแต่ว่านี่คือเรื่องจริงอันดับที่2น้องก็ต้องสังเกตตัวเรานะคะว่าเวลาที่เราดูคอนเทนต์อะไรต่างๆบนโลกออนไลน์เนี่ยนะคะวิดีโอเนี่ยจะเรียกว่าเรียกความสนใจได้ง่ายจริงไหมดังนั้นเนี่ยในลักษณะที่พี่บอกว่าภายในปี2020ใช่2020แล้ว 80% 85% จะเป็นวิดีโอคอนเทนต์ก็ไม่ใช่เรื่องที่น้องจะคิดว่ามันไกลตัวนะคะแต่ว่าถ้าคอนเทนต์ของน้องไม่ดี1ก็คือเนื้อหาไม่ดี2นะคะลักษณะของโปรดักชันไม่น่าสนใจมันจะมีโอกาสยังไงที่จะทำให้เรียกว่าวิดีโอนั้นนะไม่ถูกเรียกว่าดูมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยอยากจะให้น้องๆเนี่ยเตรียมตัวไว้ก่อนเพราะว่าการที่น้องเตรียมตัวไว้ก่อนน้องรู้วิธีการแก้ไขนะคะมันจะทำให้ในระหว่างนี้จนถึง2ปีอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยน้องสามารถที่จะมีเนื้อหาคอนเทนต์ที่ดีๆแต่ในระหว่างเดียวกันนะคะก็ยังสามารถที่จะช่วยในการสร้างโปรโมทแบรนด์คราวนี้พี่จะบอกอย่างนี้ค่ะว่าวิดีโอนะคะคลิปวิดีโอต่างๆที่เราทำบนโลกออนไลน์พี่จะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทนะจ๊ะ2ประเภทหลักๆเลยนะคะประเภทแรกพี่จะเรียกกันว่าฮุกนะคะHOOK ฮุกนะคะซึ่งขอเกี่ยวหรือถ้าเกิดว่าเป็นภาษาไทยพี่ก็จะเรียกว่าคลิปเจาะนะคะคลิปเจาะนะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งประเภทที่สองนะก็คือ how นะคะ how ก็ HOW how ที่แปลว่าอย่างไรถ้าภาษาไทยพี่ก็เอาเป็นว่าคลิปแจกแจงแล้วกันนะคะคลิปฮุกกับคลิป how เนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นเพราะว่าน้องจะใช้คลิปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าโดยส่วนใหญ่ของคลิปวิดีโอที่อยู่บนโลกออนไลน์นะจ๊ะจะเป็นลักษณะของคลิปฮาวซะมากกว่านะคะคือพูดง่ายๆก็คือเป็นลักษณะอย่างที่น้องเห็นอยู่นะคะอธิบายนะคะบรรยายสารพัดอย่างแต่ตอนนี้เราต้องมาทำความเข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราจะโปรโมทแบรนด์หรือว่าทำเรียกว่าให้ใครเขารู้จักสินค้าเราเนี่ยถ้าเรามองดูในแง่ของ customer journey หรือว่าวิธีการที่เฮ้ยเราจะรับรู้เรื่องของแบรนด์อะไรแบรนด์หนึ่งหรือว่าเราจะตัดสินใจไปซื้อสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นคือเราต้องสนใจก่อนจริงป่ะมันจะต้องคือถูกฮุกด้วยอะไรก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะอย่างถ้าไม่ใช่เป็นลักษณะของวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยก็โอเครูปภาพสวยๆมันก็จะทำให้เราฮุกไว้ก่อนเลยให้หยุดดูเนี่ยนะคือไม่เลื่อนนิ้วหนีไปไหนเพราะฉะนั้นลักษณะของการฮุกเนี่ยมันจะช่วยทำให้คนเนี่ยหยุดดูนะคะหยุดดูตัวสินค้าเราซึ่งนั่นคือช่วงที่เขายังไม่รู้จักแบรนด์เราเลยนี่ก็คือพูดง่ายน้องจะได้โอกาสในการที่จะเรียกว่ากวาดฐานลูกค้าใหม่ฐานลูกค้าใหม่ขยายฐานลูกค้าเก่าได้นะเพราะ ราะไม่อย่างนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะน้องจะเรียกว่าถ้าน้องไปที่คลิปแจกแจงอย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่จะได้ฐานใหม่ๆมันจะไม่มีจะเป็นคนเดิมๆดูนะคะแล้วก็โอเคอาจจะมีการจดช่วยชงช่วยแชร์ซึ่งโอเคเพื่อนแชร์ไปให้เพื่อนดูมันก็มีโอกาสที่จะดูมากขึ้นแต่เราจะรอที่กำลังของการแชร์อย่างเดียวไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยคลิปฮุกมันจะเป็นลักษณะของการที่จะเรียกว่าเปิดนะเปิดเข้าสู่น่านน้ำใหม่ๆแล้วที่สำคัญคือมันได้แบรนดิ้งนะคะมันได้แบรนดิ้งชั้นดีเลยน้องลองคิดง่ายๆนะคะว่าในแต่ละวันที่เวลาที่น้องทำเรื่องของสื่อต่างๆในการที่จะโปรโมทแบรนด์น้องจะเห็นเลยว่าสื่อของแบรนด์ของน้องเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกก็คือลักษณะที่มีความเป็นแบรนด์เด่นชัดเช่นทำให้รู้สึกว่าหุยมันแบรนด์เนี้ยดูดีมีอิมเมจนะมีชาติตระกูลกับอีกสื่อนึงที่จะเป็นลักษณะของสื่อแบบโซเชียลไลซ์ละกันนะคะที่ช่วยในให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาสัมผัสตัวตนของแบรนด์หรือเรื่องราวรายละเอียดในมิติต่างๆได้มากขึ้นนี่ไงคะถ้าเป็นลักษณะของสื่ออื่นที่ไม่ใช่วิดีโอคอนเทนต์น้องก็จะเห็นเลยว่าเรามีลักษณะของ2สื่อนี้ไปพร้อมๆกันเพียงแต่ว่าสื่อที่เป็นลักษณะของโชว์พลังแบรนด์เนี่ยน้องจะเห็นได้ว่าน้องจะไม่ได้ใช้เยอะมากแต่ว่าจำเป็นต้องใช้ไม่อย่างนั้นนะคะคนที่เขาดูแบรนด์เราเขาจะไม่เห็นว่าเราเนี่ยแตกต่างโดดเด่นเหนือคู่แข่งยังไงไงเพราะว่าถ้าเรามีแต่ลักษณะของการที่จะเน้นรีวิวเน้นเรียกว่าอะไรนะยอดขายนะโปรยเงินอะไรอย่างเงี้ยคือใครๆก็ทำกันนะดังนั้นความที่จะเห็นความแตกต่างของความเป็นแบรนดิ้งเราได้ชัดเจนเนี่ยมันก็จะดูกันที่สื่อที่ออกในเชิงของอิมเมจนะคะนั่นก็คือในเรื่องของในส่วนของพวกภาพสื่ออะไรต่างๆเหมือนกันค่ะในลักษณะของวิดีโอก็เหมือนกันนะคะซึ่งวิดีโอเนี่ยคลิปฮุกมันก็จะเป็นลักษณะของสื่อที่โชว์ความเป็นแบรนด์อย่างดีเลยนั่นหมายความว่าเขาอาจจะไม่เคยรู้จักน้องมาก่อนเลยแต่พอเขาเห็นคลิปฮุกของน้องแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกสะดุดขึ้นมาทันทีแล้วก็รู้สึกว่าแบรนด์นี้น่าสนใจลองคิดดูง่ายๆสินะคะสินค้ายาสีฟันเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยนะคะที่โอเคไม่ใช่เป็นแบรนด์แบบค่ายใหญ่เขาทำนะคะเป็นแบรนด์ที่หลายๆเจ้าของแบรนด์ทำกันเองนะหรือคลิปลิปสติกเนี่ยสารพัดอย่างเลยนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะโชว์สรรพคุณเหมือนกันจริงไหมเล่าเรื่องราวอาจจะมีเรียกว่าต่างกันบ้างหรือคล้ายกันบ้างนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเขาสามารถที่จะมีคลิปฮุกขึ้นมาอันนึงที่จะช่วยทำให้คนดูเนี่ยเขารู้เลยว่าเฮ้ยนี่คือมีความต่างอ่ะมีความพิเศษเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสเลยนะคะที่เขาจะเรียกว่าไล่ดูคลิปอื่นๆนะจ๊ะคราวนี้ลักษณะพิเศษของคลิปฮุกเนี่ยจะเป็นคลิประยะเวลาไม่นานเพราะน้องลองคิดดูสิคะว่าถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักเราเลยแล้วเราไปหวังว่าเขาจะมาเรียกว่าหยุดดูเรานานๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะณ ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าคลิปที่มีระยะเวลาอยู่ไม่เกิน35วินะคะคือ 27-45 วิเนี่ยเป็นคลิปที่มีโอกาสที่จะเรียกว่าเพิ่มยอดขายได้ค่อนข้างดีดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงคลิปฮุกอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะมันเป็นคลิปที่เรียกว่าสร้างความสนใจนะคะแล้วก็โชว์พลังแบรนด์นะคะมันไม่ใช่เป็นลักษณะของเอาเรื่องของรีวิวมาย่นอยู่ในระยะเวลา30วินะไม่ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของการโชว์จุดขายมันเป็นการเรื่องของการโชว์พลังแบรนด์มันเป็นเรื่องของการที่จะทำให้เขาเห็นเลยว่าฉันแตกต่างจากสินค้าคู่แข่งอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นในช่วง30วินาทีนั้นเนี่ยน้องจะจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนในหัวของคนดูให้ได้เลยว่าเธอมีความแตกต่างอย่างไรนะคะไม่ใช่ไปเล่ารายละเอียดคราวนี้เมื่อเขาฮุกแล้วสิ่งที่เขาอยากจะรู้ก็เหมือน customer journey ที่น้องเคยเรียนรู้กับหลายๆกูรูนะคะว่าหลังจากที่เขารับรู้เกี่ยวกับแบรนด์แล้วเขาก็ย่อมอยากที่จะเรียกว่าพิจารณาเพิ่มเติมจริงไหมว่าแบรนด์ของน้องว่าสินค้าของน้องเนี่ยมันดียังไงมันโอ้โหน่าสนใจยังไงมันจะช่วยตอบโจทย์ปัญหาเขาได้ยังไงอันนี้มันจะไม่ได้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วดังนั้นเนี่ยนะคะคลิป How หรือคลิปแจกแจงมันจะมาช่วยขยายความตรงนี้นะคะที่จะทำให้คนดูเนี่ยเขาได้รู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์นี้เนี่ยโอเคมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆเลยคือโอเคล่ะฉันเคยเห็นคลิปอื่นเขาก็บอกมีรีวิวเหมือนกันแต่คลิปนี้เนี่ยแต่แบรนด์นี้ได้คะแนนมานำแล้วเพราะว่าฮุกเขาเนี่ยทำให้เขาแตกต่างพอความแตกต่างที่เกิดขึ้นในใจของคนดูเนี่ยมันเป็นความแตกต่างในเชิงบวกปุ๊บเนี่ยเวลาที่น้องเปิดประเด็นในเรื่องคลิปฮาวเนี่ยนะคะมันก็จะสามารถที่จะเรียกว่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาเชื่อมากกว่าแล้วเคยสังเกตไหมล่ะคะว่าบางทีเราดูลักษณะของสินค้าเราดูสื่อสินค้านะคะหลายๆสินค้าที่เป็นประเภทกลุ่มเดียวกัน น้องก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยสินค้านี้ดูแล้วมันไม่น่าเชื่อเลยกับเฮ้ยสินค้านี้ดูน่าเชื่อถือมากๆทั้งๆที่ทิศทางในการนำเสนอก็คล้ายๆกันนะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งของที่เราจำเป็นที่จะต้องคิดแต่ว่าเวลาที่เราคิดในเรื่องของคลิปฮาวเนี่ยด้วยความที่ว่าคนที่เขาดูคือเขาสนใจในสินค้าแล้วไงและเขาก็อยากจะเรียกว่าโอเครับรู้เรื่องราวของสินค้ามากขึ้นดังนั้นในการแจกแจงน้องก็จำเป็นที่จะต้องไล่เรียงลำดับในเวอร์ชันของ5จอเจรจานะคะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เขาเนี่ยได้ข้อมูลครบตั้งแต่ต้นจนจบจนกระทั่งน้องสามารถที่จะปิดการขายก่อนที่จะจากกันได้นะคะเพราะมันไม่มีประโยชน์เลยนะคะที่น้องทำคลิปแจกแจงมาแล้วเป็นในลักษณะของการประชาสัมพันธ์นะคะการประชาสัมพันธ์ในการที่จะให้แค่ข้อมูลข่าวสารไม่ได้นะคะดังนั้นหมายความว่าเวลาที่เราทำคลิปฮาวสักเรื่องนึงเราอาจจะทำ1นาที2นาที3นาทีได้ค่ะอันนี้อยู่ที่ว่าเรื่องราวของน้องจะเป็นอะไรแล้วก็คือต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยความที่ว่าสินค้าแต่ละสินค้ามันจะมีลักษณะพิเศษมีการนำไปใช้มีการรีวิวมีการวิธีเล่าเรื่องในหลายๆรูปแบบดังนั้นเนี่ยในการที่น้องจะทำคลิปฮาวเพื่อที่จะแจกแจงคุณสมบัติที่ดีหรือว่าให้แง่มุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินค้ามันไม่ได้หมายความว่าน้องจะทำแค่คลิปเดียวเข้าใจไหมคะแต่คลิปฮุกอ่ะน้องสามารถที่จะทำมาแบบคลิปเดียวแล้วใช้ในช่วงระยะเวลาสัก2เดือนนั้นได้เรียกว่า get attention เลยใหม่ๆแล้วก็เป็นเรียกว่าในระยะเวลาไม่นานดังนั้นในสำหรับแบรนด์นะคะหรือแม้กระทั่งตัวแทนจำหน่ายถึงแม้ว่าน้องจะไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์แต่น้องเป็นตัวแทนจำหน่ายน้องก็ต้องอยากให้คนเนี่ยเขามาดูเราจริงไหมเขามาสนใจในสินค้าเราดังนั้นน้องก็จำเป็นที่จะต้องมีคลิป2คลิปนี้สิ่งที่น้องจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวต่อเพราะว่าไม่อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยน้องจะมารอตอนปี2020แล้วน้องค่อยมาคิดเรื่องคลิปฮุกคลิปฮาวที่พี่หน่งพูดถึงในวันนี้จะไม่ทันนะคะเพราะว่าหลังจากที่พี่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลนี้ออกไปพี่เชื่อว่าหลายๆแบรนด์ก็จะเริ่มนะคะย้อนกลับมาดูตัวเองว่าสินค้าของเขาแบรนด์ของเขาคลิปที่เขามีเนี่ยที่ตอนนี้มันยังเป็นประเภทของคลิปHow อยู่เขาจะแปลงเป็นคลิปฮุกได้อย่างไรเพื่อที่จะขยายหน้านามนะคะเพราะฉะนั้นพี่จะฝากน้องที่2เรื่องนี้เวลาที่เราจะเล่าเรื่องแบรนด์อะไรสักอย่างนึงนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยนะคะมีไอเดียเยอะแยะมากมายไปเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ปัญหาที่พี่หน่งเจอก็คือถึงแม้ว่าน้องจะมีไอเดียเยอะแยะเต็มไปหมดแต่วิธีการน้องเดิมๆนะคะวิธีการน้องเดิมๆก็เท่ากับว่าน้องแพ้แล้วน้องจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเลยว่าการที่เราจะโดดเด่นบนโลกดิจิตอลได้เนี่ยน้องจำเป็นที่จะต้องใช้สื่ออยู่แล้วดังนั้นสื่อของน้องมีความสำคัญมากๆถ้าน้องขายไม่ได้น้องต้องแก้ที่สื่อก่อนนะคะสื่อน้องแก้แล้วน้องค่อยไปลงยิงแอดนะไม่ใช่ว่าสื่อน้องห่วยแตกแต่น้องไปยิงแอดแล้วใครจะดูนี่คือสิ่งที่หลายๆคนพลาดคราวนี้ถ้าเราแก้ที่สื่อได้ปุ๊บเนี่ยเราทำบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเป็นขึ้นเองแต่ท่านน้องไม่เริ่มทำพอพี่หน่งสอนอะไรมาน้องก็ยังกลับไปทำเดิมๆมันก็เท่ากับว่าไอเดียมีฟังพี่หน่งเพลิดเพลินมากเลยหูสะใจสนุกสนานมากเลยได้ไอเดียปิ๊งปังแต่เวลาที่เราทำไอเดียที่เราทำเรานำเสนอแบบเดิมๆใช้ได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อไปการแข่งขันในเรื่องของวิดีโอคอนเทนต์มันเข้ามานั่นถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพี่ถึงออกคอร์สวิดีโอคอนเทนต์มาให้น้องเพราะเราเตรียมตัวน้องไว้แต่ล่วงหน้าเวลาที่เราจะทำคลิปวิดีโอโชคมันช่วยตรงเทคโนโลยีมันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคลิปเนี่ยพี่ไม่ได้ตะบี้ตะบันจะต้องใช้โปรแกรมตัดต่ออย่างเดียวแต่คลิปทุกคลิปต้องสามารถแทรกแบรนดิ้งลงไปในคลิปนั้นได้เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เวลาที่เราทำคลิปออกมาหน้าตามันคล้ายๆกับคนอื่นนะเราจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนแบรนดิ้งของเราลงไปในสื่อของเราทุกชิ้นได้นั่นคืออิทธิพลของโปรแกรมตัดต่อที่พี่เอามาใช้เพียงแต่ว่าบางคลิปอาจจะต้องทำให้เลิศหรูอลังการบางคลิปอาจจะไม่ต้องเลิศหรูมากแต่ทุกๆคลิปทิ้งความเป็นแบรนดิ้งอยู่ในคลิปนั้นนั่นหมายความว่าถ้าลูกค้าเราดูตั้งแต่ต้นจนจบเขาได้อะไรเขาได้เรื่องของสินค้าเขาได้ความเข้าใจแล้วว่าโอเคมันจะช่วยแก้ปัญหาเข้าใจเขาได้ยังไงแล้วสุดท้ายเขาจดจำแบรนด์เราได้เราบอกว่าเราอยากสร้างตัวเองเป็นแบรนด์เราอยากทำแบรนด์ของเราให้เป็นซัมติงแต่เราไม่อินพุตมันลงไปอยู่ในสื่อของเราแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะนะคะเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะคะหน้าที่จะทำให้เขาเนี่ยคิดเกี่ยวกับแบรนด์เรายังไงเนี่ยหน้าที่คนที่จะต้องทำเป็นคนแรกเลยคือ เราไม่ใช่ลูกค้าลูกค้ารอที่จะลงทะเบียนรอที่จะรับฟังว่าเราคืออะไรเข้าใจยังดังนั้นคลิปฮุกกับคลิปฮาวนะคลิปเจาะใจกับคลิปแจกแจงคือสิ่งสำคัญที่น้องจะต้องกลับไปวางแผนใหม่นะคะว่าณปัจจุบันนี้น้องมีอยู่คลิปฮาวทั้งนั้นเลยน้องจะทำคลิปฮุกยังไงเพื่อให้เรียกว่าสร้างนะฐานลูกค้าใหม่ได้หน้าน้ำใหม่กลับมาอยู่ในมือได้นะคะเอาเป็นว่าสำหรับไลฟ์วันนี้นะคะพี่ก็คือทิ้งท้ายด้วยการบ้านให้น้องในแบบนี้ซึ่งพี่เชื่อว่าพอน้องฟังแล้วน้องก็จะเข้าใจแล้วว่าทำไมนะคะพี่หน่งถึงค่อนข้างเน้นย้ำมากทำไมเราจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนเรื่องของวิดีโอคอนเทนต์ทำไมเราจะต้องตัดต่อเป็นทำไมเราจะต้องมีทางเลือกในการตัดต่อเพราะในการที่เราจะทำงานแต่ละชิ้นเพื่อที่จะโปรโมทแบรนด์มันไม่ได้จำเป็นเสมอไปว่าน้องจะต้องใช้แอปหรือน้องจะต้องใช้ตัดต่อโปรแกรมตัดต่อมันอยู่ที่เรานะคะว่าคลิปนั้นจะใช้เพื่อการอะไรถ้าคลิปนั้นจะใช้เพื่อการที่จะแจกแจงไล่เรียงตัวสินค้าโอเคแอปมือถือช่วยได้ในระดับนี้เราก็ทุ่นเวลางานสุดท้ายมาเติมแบรนดิ้งในโปรแกรมตัดต่อนะคะก็จะเท่ากับว่าโอเคตัดต่อในมือถือส่วนหนึ่ง 80% 20% นะคะทำในโปรแกรมตัดต่อปุ๊บง่ายเลยชีวิตง่ายขึ้นเยอะนะคะเพราะฉะนั้นฝากกันไว้แบบนี้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วลองไปกลับไปวางแผนใหม่นะจ๊ะ